Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si i zakonisht të shtunave, mund t'i dëgjoni disa materiale që i kemi transmetuar në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë. Emisioni kushtohet tërsisht të paralajmërimeve televizis vetëvendosje për blokadën e sotme të dy pikave kufitare me Serbinë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Lëvizja vetëvendosje ka paralajmëruar që sot në orën 13, bashkë me qytetarët dhe organizatat të ndryshme, do t'i blokoj dy vendkalimet kufitare me Serbinë për mallrat që po përpiqen të hynë në Kosovë. Nga ana tjetër, ambasadorët e Kuintit dhe presidentja Kosovës Atifete Jahjaga i shohin me shqetësim planet e lëvizjes vetëvendosje. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Lëvizja vetëvendosjes në ditë para fillimit të aksionit Serbia nuk kalon ka bërë të ditur se do të përkujdeset që protesta të jetë paqësore. Drejtuesit e lëvizjes vetëvendosjes thanë se rreth 200 persona do të jenë kujdestar në dy vendkalimet kufitare me Serbinë që protesta të mos eskalojë. Lideri vetëvendosjes Albin Kurti në një konferencë për media bëri të ditur se protesta nuk do të bllokojë qarkullimin e lirë të qytetarëve, por do të bllokojë hyrjen e mallrave nga Serbia në Kosovë.
Reciprociteti është vlerë bashkimit evropian, shtetet në bashkimin evropian e njohin njëra tjetrën dhe janë në marrëdhënie reciproke. Nuk ka asnjë shembull tjetër në botë ku dy shtete që nuk kanë marrëveshje të paqes dhe që nuk e njohin njëra tjetrën, megjithatë kanë marrëveshje të tregtisë së lirë, siç është rasti me Kosovën e me Serbinë.
Kurti tha po ashtu se protesta e nesërme nuk është kundër serbëve as të Serbisë as të Kosovës, por është kundër Serbisë.
Protesta jonë paqësore është e drejtuar kundër Serbisë, e cila prej kushtetutës së saj ku shkruan që Kosova është pjesë e Serbisë, e deri te deklaratat e qëndrimit dhe sjellja e në punësit apo zyrtarit më të ulë shtetëror, ka qëndrime kundër pavarësisë së Kosovës dhe plane antishqiptare.
Protesta e nesërme organizohet pasi që qeveria e Kosovës nuk po zbaton vendimin e Kuvendit të Kosovës, ku me shumë votash deputetët e parlamentit me 7 dhjetor patën miratuar mocionin e lëvizjes vetëvendosje për marrjen e masave të reciprocitetit në raport me mallrat e Serbisë. Për mos zbatimin e këtij vendimi të Kuvendit, Kurti deklaroi se qeveria e Kosovës është duke vendosur vet se cilat vendime do t'i zbatojë e cilat jo.
Konsiderojmë që qeveria Republikës Kosovës është rebeluar, ajo është rebeluar kundër vendimit demokratik të Kuvendit të Republikës Kosovës. Qeveria nuk po e respekton rendin institucional, qeveria thjesht po promovon anarki, duke përzgjedhur në mënyrë arbitrare se cilat vendime, qëndrime e ligje të Kuvendit do t'i zbatojë e cilat jo.
Ndryshe, ambasada e Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuara dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë i shohin me shqetësim veprimet e planifikuara të lëvizjes vetëvendosje për datën 14 janar për bllokimin e vendkalimeve kufitare në portën 35. Në një deklaratë përbashkët për opinion, 5 shija diplomatike kanë nxitur vetëvendosjen që të përmbahet nga çfarë do dhunë ose provokimi ndaj personelit të policisë së Kosovës. Veprimet e tilla jo vetëm që do të jenë jo ligjore, por po ashtu do të rrisin tensionet politike në Kosovë dhe do të ndikojnë negativisht në imazhin e Kosovës jashtë vendit. Ne jemi të bindur që policia e Kosovës, e mbështetur nga Euleksi dhe Kfori, në rolet e tyre përkatëse do të tregojnë përmbajtje dhe profesionalizëm në sjelljet e tyre ndaj çfarë do provokimi, por në fund vetëvendosja do të jetë përgjegjëse për pasojat e veprimeve të saj të planifikuara, thuhet në deklaratën e peshës. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që të mos bllokojnë rrugët, të mos bllokojnë vendkalimet kufitare të Republikës së Kosovës me shtetet e tjera dhe të mos pengojnë qarkullimin e lirë të njerëzve dhe të mallrave. Në një deklaratë lëshuar nga kabineti për informim i zyrës së presidentes, thuhet se paralajmërimi i lëvizjes vetëvendosje për organizimin e protestave paqësore për bllokimin e mallrave që hyn në Kosovë nga Serbia dhe për bllokimin e pikave kufitare në Merdardh dhe Ujbardh kanë nxitur shqetësime për mbarvajtjen e këtyre protestave dhe për efektin e këtyre veprimeve. Vendi ynë ka nevojë për hapje të kufive, për marrëdhënie të mira ndërfaqësore dhe bilaterale me të gjitha shtetet dhe për antarësim të plotë në të gjitha strukturat, organizatat dhe mekanizma ndërkombëtar, thuhet mes tjerash në deklaratën e presidentes Jahjaga. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në intervistën ekskluzive për programin tonë, kryeministri Kosovës Hashim Thaçi thekson se nuk është mirë që krerët e vetëvendosjes ta marrin shembull modelin serb të blokadave, pasi perspektiva e Kosovës është në procesin e integrimeve dhe jo të blokadave. Me kryeministrin Hashim Thaçi për këtë çështje ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti kryeministër, janë paralajmëruar disa protesta dhe blokada të reja të kufinëve të Kosovës. Si mendoni të reagoni në këtë situatë dhe a do të mund të menaxhoni situatën?
Paralajmërimet e kanaleve televizive së vendosje për zhvillime apo reagime të dhunshme për të marrë në kontrol nga grupet që formale kontrolin e kufijet të Republikës e Kosovës janë mesajët me të kësia të mundshme që mund të ndonin Kosovës në këtë kohë te i kalon çdo autoritet kushtetus legal dhe moral janë paralajmërimet e tyre për veprimet e dhunshme diçka që më së paku i duhej Kosovës në këtë kohë nuk është në rolin opozitar, por një grupi jo formal, pa ndonjë objektiv në kuptimin e reformave, por plotësisht kundër kushtetues, ligjor, anti-reformator, që duhet ta kuptojnë se me veprimet dhunshme nuk fitohet pushteti dhe në asnjë rrethon nuk do të lejojnë që zhvillimet e tilla të pretenduara të dhunshme nga krerët e kësaj partije të jenë pamja e Republikës e Kosovës në përmbyllje të vitit të 4 të pavarësisë.
Rrjedhimisht nga kjo, a do të lejoni që pikat kufitare të Kosovës të mbyllen si që pretendon kjo parti politike?
Krerët e levizis që në quaj vetë fundosje do të vetë fundosën, por nuk do të lejojmë që Kosovën ta fundosin në asnjë rrethon. Nuk do të lejojmë gjithashtu qëllimin e këtyre krerëve të kësaj partije që janarin e vitit kaluar të Tiranës ta sjellin këtë janar në Prishtinë. Shteti i Kosovës do të funksionojë me mekanizmin e vet kushtetues dhe ligjor dhe këta krerë morën përgjegjësinë personale për inicimin e këtyre veprimeve të paralajmëruara të dhunshme ndaj institucioneve dhe shtetit të Kosovës.
Ky aksion është paralajmëruar edhe si një lloj kundërpërgjigje ndaj masave të reciprocitetit apo zbaton qeveria juaj masa të tilla në raport me Serbinë?
Ne jemi duke respektuar në plotësi kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Sot askush nuk ka drejt të pretendojë të marrë në dorë autoritetin e institucioneve. Por, institucionet dolin nga vota e lirë, ata duan pushtet me dhunë, duan të cenojnë institucionet e vendit. Kjo nuk është protest të kuptimin e kërkesave politike, është drejtuar drejt për drejt kunder institucioneve të shtetit e Kosovës, me përpavijen e qartë politike që nga dheu barë dhe mërdarë të zhvendosën për balë institucioneve të Republikës e Kosovës për të provokuar marje dhunshme të pushtetit, dhe shka tjilë nuk do të ndodhë në Kosovën e lirë të pavarë, sovranë dhe demokratike. Si qeveria Kosovës, do të grimë obligime të në kushtetuese dhe ligjore.
Hashim Thaçi, kryeministër i Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes, Visari Meri, në intervistën për programin ton, tha se protesta e bllokon Serbinë dhe në anën tjetër është protestë kundër qeverisë së Kosovës për shkak të shpërfilljes që po u bën interesave të Kosovës. Me Visari Merin ka biseduar Albana Isufi.
Keni paralajmëruar bllokim të kufive në dy pikat kufitare me Serbinë me qëllim që, siç keni thënë, të mbrohet mocioni i miratuar në kuvendin e Kosovës. Në terma konkret, çka në fakt nuk kupton ky bllokim?
14 janar do ta bllokojmë Serbinë. Do t'i bllokojmë dy pikat kufitare me Serbinë në mënyrë që të mos lejohet asnjë ndërhyrje nga Serbia në territorin e Kosovës. Ky pra është zbatimi i mocionit të ose i vendimit të Kuvendit Republikës Kosovës, i cili është marrë më 70 orë të vitit kaluar, vitit 2019, e i cili thret për reciprocitet të plot politik, ekonomik dhe tregtar me Serbinë. Qeveria Kosovës deri tash ka dhënë disa herë sinjale se nuk do ta zbatojë këtë vendim, edhe pse ky vendim natyrisht është obligativ për të, dhe në mungesë të zbatimit të qeverisë atëherë është e domosdoshme që qytetarët organizohen dhe ta zbatojnë këtë vendim për shkak se Kuvendi i Republikës së Kosovës është organi më i lartë vendimarrës në vend dhe në një republikë parlamentare Kuvendi do duhet të ishte organi i cili i merr vendimet politike, ndërkohë që natyrisht ekzekutivi, që është qeveria, do duhet të ekzekutonte ato. Pra kjo protestë është protestë e cila njëkohësisht e bllokon Serbinë, dhe në anën tjetër është protestë kundër qeverisë Kosovës për shkak të shpërfillës që ajo i bën interesave të vendit dhe institucioneve vendimtare të vendit.
Zyrtar nga qeveria e Kosovës thonë se nuk po e shpërfillin emocionin, por në fakt thonë se ata janë duke zbatuar masat e reciprocitetit me Serbinë që nga marrëveshja e arritur kohë më parë në Bruksel në kuadrin e dialogut Kosovë-Serbi. Ju konsideroni se nuk ka reciprocitet?
Nuk ka reciprocitet as përse afërmi. Secila marrëveshje që është arritur mes qeverisë Kosovës dhe qeverisë së Serbisë në Bruksel është marrëveshje në nështrimi e Kosovës ndaj Serbisë e jo marrëveshje e një shteti sovran me një shtet tjetër sovran. Pra dini që në secilën marrëveshje Kosova është ajo që ka bërë kompromise që ka lëshupe, sikur në libra kadastral ku qeveria e Kosovës është pajtuar që të ketë kopjet ndërkohë që originalin ta mbajë Serbia, librave që i kanë vjedhur nga ne, sikur të regjistrat civil, sikur të marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufive, ku i njihet Serbisë mos njëja që ajo ja bën kufirisht shtetëror në Kosovën, pra të cilën ajo e quan vi administrative dhe që përpasoi edhe BE-ja quan vi administrative. Pra në marrëveshjet që po i arrin qeveria e Kosovës, në fakt po betonohet mosnjohja e Serbisë kafshi Kosovës dhe po betonohet edhe një gjë tjetër që është shumë e dëmshme për të armën politike të Kosovës, ajo është që në raport me Serbinë qeveria e Kosovës ka heqë dorë që ta quaj Kosovën republik. Dhe këtë heqje të republikës kafshi Serbisë, qeveria po e zbaton edhe duke rënuar republikën për së brendshme, pra duke i shpërfillur institucionet të cilat e përfaqësojnë vullnetin e sovranit në republikën parlamentare së Qeverisë Kuvendit.
Çfarë synoni të arrini me bllokadën 14 janarit dhe do të jetë vetëm një aksion një ditor?
Jo, ne do t'i bllokojmë këto dy pika kufitare deri në momentin kur qeveria e Kosovës ta nxjerr një vendim me operativ me cilin fillon së zbatuari vendimin politik të kuvendit për reciprocitet.
Visari Meri nga Lëvizja Vetëvendosje.
Europa e Lirë.org.
Blokada e parapar për sot televizjes Vetëvendosje komentohet në mënyra të ndryshme nga qytetarët në Prishtinë. Anketën në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ramadan Zenela i thotë se kjo situatë mund të sjellë rreziqe të mëdha.
Situata është shumë e delikatë, por Vetëvendosja ka të drejtë, pasi parlamenti ka vendosur mocionin, ka të drejtë, po janë gjërat arsyesore që rreziqet janë të mëdha. Qeveria ka bënë gabim. Vetëvendosja në këtë mënyrë nuk është dashur, po dash mënyrë më të qetë apo parlamenti të marrë qendrimin tjetër. Po mocioni që kanë votuar ata vetë duhet më përmbajt edhe ajo e gjitha.
Semine Lusniani thotë se përkrah nismën e lëvizjes vetëvendosje për organizimin e protestës.
E përkrah se edhe unë jam pro asana që produktet serbe mos me hinë Kosovë.
Edhe Fehmi Dibrani thotë se e përkrah nismën e lëvizjes vetëvendosje për shkak se siç thot ai, mocioni për masat e reciprocitetit ndaj Serbisë është votuar edhe në kuvendin e Kosovës.
Ana kushtetutës derisa është votuar mocioni në parlamentin e Kosovës. E përkrahim çaj i përket çështjes kombëtare përkrahim.
Abdyl Jashari mendon ndryshe. Sipas tij nuk është momenti i çelluar për një protestë të tillë siç e ka paralajmëruar lëvizja vetëvendosje.
Sipas menimit tem nuk është koha për me bëj çdo se vjen probleme të tjera, mos shasoj çështje e shikojnë ata, mund ndikon negativisht edhe pranimin tonë në BEJ.
Zymber Kelmendi vlerëson se qeveria e Kosovës ka të drejtë që kundërshton protestën e paralajmëruar nga lëvizja vetëvendosje.
Ka të drejtë qeveria, pasi edhe mendimi i Bashkisë Ndërkombëtare në këtë rast është që mos këtë razira, kam dilema të mia këtë rast nëse duhet këtë razina pikërisht në kohën e tanë me 19 janar që do të mbahet takimi i parë për heqjen e regjimit vizave e shumë procese të tjera, kështu që po mendoj se kjo do të jetë vetëm ndam, sepse u mendoj që ndoshta në këtë rast vetëvendosja po shfrytëzon paknaci të tjera të cilat në kufi mund të shpërthejnë në gjana krejt tjera dhe nuk e di nëse do të mund të kontrolohen pastaj.
Por kundërshtimet e qeverisë së Kosovës ndaj nismës së lëvizjes së vetëvendosjes, Blerta Dervisholli nuk ishte të arsyeshme.
Së shëtë arsyeshme, pse? Se ata nive nuk na lojnë, për shembull, tunat që kina mallat tona, nuk i lojnë kufi. E pse na ata ty në Milan, unë e përkraj vetëvendosje.
Gjashtu mendon edhe Leonard Krasniqi.
Aksioni i vetëvendosjes mendoj se është me vend, por mos atë reciprocitetit për mi përkrah ekonominë e Kosovës.
Ndërka Visardina thotë se shpreson që gjithë kjo situatë do të përfundoj në mënyrë të qetë.
Besoj që ka më vonë një situatë ndoshta e qetë me qenë se edhe vetëvendosja ka botirin në protesta të qeta.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.